panawen iti may kaduanga panagbanag na iti panangay kasabana iti Ebanghelyo, ken kalpasan ti panakaiparwar na manipod Filipos, ni Pablo ken ni Timoteo kat nagturong da sa dyay Tesalonica. Dito'y nga lugar katadu dagiti namati ken Kristo. Ngaman niya nga ta, iti nagbalin nga karit wenno panakasuot nga napadasan na kabayatan ti kaaddana dito'y nga lugar. Amun tayo man tisungbat na daytoy nga saludsod, iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Dumagkaistasyon ti radyo na inlangit ang akang kanta. Dumagkat radyo. Nukayat mo dumagkantat sayon, agapot langit at nanay, awagam apo. Dumagkat radyo. Deringgit ti musika ti tagatang. Dumagkat radyo. Mapangkat rako, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti apo, awagam apo. Dumagkat radyo. Kati kanta na inlangitan, dinggan dagiti hosanas pay. Dumagkat radyo. Mapanasam ragsak, aguray marik ng langit ikararuan. Awagam ako, dumagkat radyo. Dinggan ti musika ti Dumagkat radyo, mapangkat rako, iyalingat mo. Ket dumagkat iradyo ti apo, awagam apo. Dumagkat radyo. Dumagkat radyo. Sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti haleluya. Awagam ako, dumagkat radyo. Dengkit ng musika ti tagatang. Dumagkat radyo. Mapangkat rako, iyalingat mo. Ket dumagkat ti radyo ti apo, awagam apo. Dumagkat radyo. Dengkit ng musika ti tagatang. Dumagkat radyo. Mapangkat rako, iyalingat mo.
Dito yung adal tayo tarabsat kat masarakan tayo iti libro iti muna nga Tesalonica. Mangrugi iti introduksyon aging ga iti umunang kapitulo, iti umunang nga versikulo. Itakagabsat kat rugyan tayo nga rod nga adalon iti may samanan kadag iti surat ni Apostol Pablo, nga iso iti surat na kadag iti taga Tesalonica. Dito yung nga na isang sangayan nga surat kat iso ti may sa kadag iti kaudyan kadag iti sursurat na no surutin tayo iti panagsasaruno iti panakaurnos na iti baro nga tulag. No paino kasta, dayto iti muna nga surat nga inaramid ni Apostol Pablo, kadagiti amin nga sursurat na. Dayto ikat na isurat iti AD 52 wenno AD 53. Umuna kat amun tayo umanti may panggap iti lugar nga Tesalonica. ti Tesalonika ket adda idi iti kolonya iti Roma. Ti Roma ket addan idi iti naidumduma nga linteg manipod kadagiti tattao iti babaenda ken kadagiti dadduma pay nga nasnasyon. Kas pangarigan, ti Roma ket saan nga pinanggap nga balbaliwan iti kultura, tradisyon, kustumbre wenno pagsasao dagiti tattao nga adda iti babaenda. Ngam ti aramiden daket mangiplastar da wenno mangiyurnos da kadagiti kolonyada kadagiti luglugar nga pagarupenda nga strategic iti pakabuklan ti imperyo da. Ti maysa nga syudad nga adda iti babaen iti Roman colony ket ininot nga makisurot kadagiti linlinterg ken kustumbre dagiti taga Roma. Agraman dagiti panagkawkawus da. Isu nga iti saan nga mabayag ket makita dagitoy nga kolonya nga kasmutlaang iti Roma. Ti Tesalonika ket maysa nga kolonya iti Roma. Ket maysa da ito nga napateg nga syudad, iti biag iti imperyo ti Roma. Kuna ni Cicero maipanggap iti da ito nga lugar, ti Tesalonika ket adda iti tengnga iti imperyo. Da ito ket adda iti tengnga iti puso iti imperyo, ket da ito iti kangrunaan nga syudad iti Macedonia. Da ito nga syudad ket imuna nga nanaganan iti terma, gapu kadagiti napudot nga ubog nga da ditoy. Ket idi 316 BC, ni Cassander nga may sakadagiti upat nga general nga nang bingay iti imperyo ni Alexander the Great, ket inala na iti Macedonia, ket nagnaed iso na sa jay. Kalpasan na ket sinuktan na itinagan iti syudad, kas pakalaglagipan iti asawa nang agnagan iti Tesalonike, nga kabsat ni Alexander iti ama. Dahito nga syudad ket adapay lang aging ga itang panahon ket agnagan dahito nga lugar ita iti Salonika. Iti iglesia sa Dia Tesalonika, nga naibangon iti may kadwa nga missionary journey ni Pablo ket may isa nga maibilang nga pagwadan nga iglesia. Dahito ket dinakamat ni Apostol Pablo, iti umuna nga Tesalonika, umuna nga kapitulo iti may kapito nga bersikulo nga kunana, iti kasta, nagbalin kayo nga ulidan kadagiti mamati, nga da iti Macedonia, ken akaya. Dahito nga iglesia ket kasla may isa nga testimonya iti sangalubungan, ken ehemplo kadagiti taga Korinto, kas mabasa iti muna ang Korinto, may kawalong kapitulo iti muna aging gaiti may kalimang bersikulo. Numalagip tayo ket, nagsina iti da Pablo ken Silas sakbay iti second missionary journey na. Intugot ni Pablo ni Silas, iti dalanda ket dinagasdan ni Timocho kini Dr. Lucas. Kalpasan na ket, binisita naman nandag iti kongregasyon iti Galacia, ket pinadas na nga padakilin iti grupo na iti nga iti dakil nga populasyon iti Asya Manor nga amamu ita kas Turkey. Ngam ti panagkunakit, saan na nga pinanggap nga idanon iti ministeryo na sa jay, gaputa iti may katlo nga missionary journey na kit sa jay Efeso iti naramid na nga kasla headquarter na. Kit sa jay iti nangaramida na iti mabalin nga kapatgan nga trabaho na kas may isang ministro. Ngam iti may kadwa nga missionary journey na, iti Espiritu ti Diyos ket nangaramid iti wagas sapno malapdan na iti panagturong na sa diabagatan. Pinadas na itinapan ijay Britanya. Ngem linapdan manen isuna iti Espiritu ti Diyos. Ket san mat nga makapan isuna iti amyanan. Gapu iti dayta ket nagturong isuna iti dayaan nga pasit ket nakadanon iti Troas tapno agura iti sumaruno nga bilin iti apo. Dita ket nakita na iti parmata iti lalaki sa dia Macedonia, iso nga nagballasyo iso na sa Filipos. Sa jay kat natakwatan na nga tigayam lalaki iti Macedonia nga nakita na iti sirmatana kat may sagayam nga babae nga agnagan iti Lydia. May isang agtagtagilako iti pagananay Alinso. Kat inya si Dag ni Pablo iso na iti Apo, kandag iti daduma nga kadwana iti dayta nga syudad. Gapo iti dayta kat naibangon iti iglesia sa Filipos. Kalpasan na kat napan ni Pablo iti Tesalonika, ket kuna na iti may kasangapulo ket pito nga kapitulo iti libro ti Aramid nga adda isuna idya iti unag iti talung aldaw iti panagin na. Isu nga ni Pablo ket makuna tayo nga adda sadyay iti unag iti kurang nga may isang bulan. Ngam iti dayta nga ababa nga panawin ket adda dakkel ken napateg nga mission nga naaramidan na. Ni Pablo ket amu tayo nga may isang epektibo nga misyonaryo. Adu dagiti nakonvertina. Ket iti dayta nga ababa nga panagnaed na sadyay ket saan na lang inurnos wenno inorganisa iti lokal nga iglesia. Ngam insursuro na pay dagiti kangrunaan nga doktrina iti na kristyanoan nga pamati. Kalpasan na ket, masapul nga panawan ni Pablo iti Tesalonika, gapo iti nakaro nga panang supyat da iti ebanghelyo. Rimor nga rod isuna iti da ito nga lugar kat napan isuna iti Berya. Dito kat sinurot isuna dagiti kabusor na. Gapo iti da ito kat napilitan man ng isuna nga pumanaw iti da ito nga lugar. Isu nga makita tayo no kasano karigat iti sitwasyon na kas mga kasabasan kadikabsat. Kalpasan na kat pinanawan ni Pablo da Silas kintimucho iti Berya. Ngam napan isuna iti Atenas. Kalpasan iti sumagmamanong aldaw sa di Atenas kat napan isuna sa di Corinto. Kat sa di iti nagkikitaan da kada Timotyo ken Silas. Kat nagpadamag na may panggap kadag iti taga Tesalonika. Kasliman iti padamag da kenkwana. Kuna na iti muna nga Tesalonika, may katlong kapitulo iti may kanong nga versikulo. Ngam itatasimang putin ni Timotyo, ang naggapu kada kayo. Kat imbagana kada kami, tinaragsak adamag, tipamatikan ayatyo. Kat kan kanayon alaglagipan da kami, kat mailiw kayo unay akumita kada kami. Akas mat ti iliw mi kada kayo. Dita kat adamat dagiti saludsod ni Timotyo kin ni Pablo, may panggap kadagiti parikot nga mangburburibur kadagiti namati sa Jete Salonika. Gapoy ti dahito yung kat insurat ni Pablo dahito yung umuna nga surat na, kasumbat na kadagiti saludsod da. Kantap no, mangtid pa isuna kadagiti dadu mga bilin kan, pamagbagakan pamatibkar. Katuray pa ino, adda ni Pablo sa Jete Salonika iti unag iti dandani may sanga bulan. Ado dagiti na ilawlawag na kadakwada, may panggap ka dagiti doktrina iti iglesia. Karaman na dayta iti may kadwa nga iay ni Apo tayo nga si Kristo. Ngam iti dayta nga panawin kat, awan pa'y makabulan nga nairugi iti iglesia sa Jete Salonika. Ngam isursurun ni Pablo kadakwada, dagito'y nga napapatag nga doktrina. Dayto nga surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Tesalonika, kat adatalo nga kang lunaan nga panggap na. Umuna kitapno sursuruan na dagiti kabarbarungan na konberte, kadagiti kang runaan nga kinapundo may panggap iti ebanghelyo. May kadwa nga panggap na kit, tapno bagbagaan kin balakada na ida, may panggap iti nasangtuan nga panagbiag. Kunti may katlo, tapno pakiridin na iti pakinakam da, may panggap iti panagsubli ni Apo tayong Jesucristo. Iti mensahe ni Apostol Pablo kit, pinagdasig na iti relihiyon iti paganismo, kun panagdaydayaw dagiti Diyosin nga agraraira iti dayta nga panawen. At naman iti naikitikit sa dyan nga lugar nga kunana. Kalpasan iti patay kat awan pan nakaisubli. Kalpasan pan nakaitanam kat awanin pan nagkikita manen. Ti sudad iti Tesalonika kat nagnaedan iti dagiti Grego. Dagiti Romano kan dagiti Hudyo. Ti Ebanghelyo kat umuna nga naikasaba iti Tesalonika, babaan kini Pablo ken Silas. Kalpasan iti panakawayawayada manipod iti panakaibalo da sa Je Filipos. Nagnada iti Amphipolis ken Apolonia. Kalpasan na kat nagtengda iti Tesalonika. Kat kagalyan iti ni Apostol Pablo nga numapan isuna iti may sanga lugar nga dadag iti Hudyo kat umuna nga kasabaan na ida. Katada iti sinagoga sa Je Tesalonika nga sinirek na. Kat iti unag iti talo nga aldaw iti panaginawin no sabat, nakisao isuna kadag iti Hudyo may panggap iti Mesiyas. Ti kayat nang ipaawat kadakwada kat masapul nga matay iti Mesiyas. Kalpasan na kat mapagwarmanin manipod patay. Kat amin dagiti padto nga masarakan iti daan nga tulag kat matumpal babaan kin ni Apo Isus iti Nazaret. Dahito kat mabasa tayo iti libro iti Aramid, iti may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kadwa aging gaiti, may katlong nga bersikulo. Kalpasan day ta nga panakidiskusyon na kat, adamat dagiti Hudyo nga namati. Manipod kadakwada kat, naorganisakan, nabangon iti iglesia. Kalpasan na kat, dimakkalkan rimang ay daytoy. Saan nga nadakamat no, kasano kabayag nga nagnaid ni Pablo ken Silas ijay Tesalonika? Ngam nakunalaan nga nangasabada iti sinagoga, iti sarunung nga talung aldaw iti panagin na. Kito kunaan tayo nga day talaang iti panawin nga dada sa jay. Kas nadakamat tayon, mabalin nga nagtalinad dalaang sa jay iti kurang nga makabulan. Wino agarop nga talo nga lawas. Ngam masigurado tayo nga sanda nga nagbayag una iti day tanga lugar. Iti pakasaritaan. Kas nadakamat iti libro iti Aramid. Iti may kasangapulgat pitong kapitulo, may kalimang versikulo. Ipaawat na nga ni Pablo ken Silas kit nagdagos na iti balay ni Jason. Kat ado dagiti simurot kan nakipagmaymay sa kadakwada, nga iso iti nakaigapuan nga naburibur dagiti Hudyo. Nubasan tayo iti muna nga Tesalonica, may kaduang kapitulo iti may kasam nga versikulo kunana, tamalagip yu kakabsat, tibanog kan rigat mi. Nga nagtrab-trabaho kami idi, iti rabiikan aldaw. Tapno di kami agbaling nga awit, iti uray si asino kada kayo. Inkas kasabami kada kayo, ti Ebanghelyo ti Diyos. Kasapay nga kunana iti may kaduang nga Tesalonica, may katlong kapitulo iti may kawalong versikulo, kut da kamimot, kinnan ti tinapay ti sa sino man a tao nga awan bayad na. No di kat nagtrabaho kami a nagbannog, ken binuyog tinarigat a panagtrabaho. Iti rabii ken aldaw, tapno di kami madagsinan ti sa sino man kada kayo. Daytoy ket kaslay paawat na met nga at atidugpay iti pannakipagtalinaed na kadakwada, nga kaskuna na nga nagtrabaho pay isuna sakbay nga napan isuna iti balay ni Jason. Kasamat nga nabasahin tayo iti libro iti Filipos, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulog at inyong mga versikulo kunana. Tauray di Tesalonica, masansan anang ipawit kayo, ti may paay, iti pakasapulak. Daytoy ket kasla ipasimudaag namit, nga kanayon ken nabayagan nga ipatpatuludan ti iglesia sa di Filipos, iti abasto na. Ni Pablo ken Silas ket napapanaw da manipod Tesalonica gapo iti panagsupyat ken panangbusor kadakwada dagiti Udyo. Kitada grupo nga binwangay da nga mangbusor kadakwada. Sinarak da iti balay ni Jason. Kalpasan na kit ginuyod-guyod da isuna, kandag iti daduma nga kakabsat da iti pamati iti sangwanan dagiti mahistrado. Kit dita nga inakusaran da ida nga nagsalungasing kadag iti bilbili ni Cesar. Isu nga da ita iti nangrugyan iti ribo kabsat. Kitagbaling nga napagad iti kasad ni Pablo ken Silas no nagtalinad da pailaang sa jay. Isu nga narik na dagiti miyembro iti iglesia sa jadeta, kat inkadang da nga ipan ida iti nalimod kan natalgad nga lugar. Kat karabyan na, naglibas na nga napan iti sudad iti Berya. Dito yung nga lugar kat naimimbag iti sitwasyon da. Kat ado dagiti nangawat iti mensahe iti ebanghelyo. Dita nga rod iti nangasabaan ni Pablo nga awan iti nang supyat kan awan paggad. Aging nga naamuan manin dagiti dadu mga Hudyo nga at da sa jete Salonika kat kaya't damanin nga rautin kan ranggasan ida. Gapoy iti day takat, kasapulan damanin nga pumanaw iti day tangang lugar, sakbay nga maladaw iti amin. Manipod Beryakat, napandangarod iti Atenas. Kabayatan nga nagbati da Silas ken Timotyo iti Berya. At dadagitag ko na, nga ni Timotyo kat, kadwa iti ni Pablo, kasmat ken ni Lucas iti Filipos ken Tesalonica. Uray pa ino, saan nga nadakamat nga kadwa da isuna aging ga iti papanda iti Berya. Idi nga adda ni Pablo iti Atenas, binili na dagiti nang ilibas ken kuana nga itugot da Silas ken Timotyo iti kabitan nga panawen. Ket kabayatan iti panaguren na iti Atenas, ket nangibingay isuna iti maysa nga panagsao iti Marcel nga naisurat iti may kasangapulog at pitong kapitulo iti libro iti Aramid. Ket iti idadateng da iti Atenas, ket saan nga nadakamat ni Lucas iti surat na iti libro iti Aramid, iti may kasangapulog at pitong kapitulo. Ngam nabasaan tayo iti kunana iti muna nga Tesalonica, iti may katlong kapitulo, umuna kan may kadong versikulo, kunana, gapuna, idi adi kami makaurayon, na panunot mi anasaya at noagbati kami, adakda kami iti Atenas. Kat inbaon mi ni Timotyo akabsat mi, kan ministro ti Diyos, kat katultulungan mi, iti ebanghelyo ni Kristo, tapno papigsaan kan liwliwan na kayo, may papan iti pamatiyo. Makita tayo nga rin dito ikabsat, nga ni Timotyo kit kadwa ni Pablo iti Atenas iti unag iti ababa nga tiyempo. Gaputa pinagsublina ida iti Tesalonica. Kit sakbay iti panagsublina, ni Pablo kit napanmat iti Korinto kit si Maruno sa dyan ni Timotyo. Kas mabasa tayo iti libro iti Aramid, iti may 18 kapitulo, may 5 nga bersikulo. Itakat kitaan tayo mat iti kababalin iti iglesia sa dyan Tesalonica, kantigalad da ito nga surat. Umuna, ti iglesia sa dyay kat bukbuklin dagiti agduduma nga klase dagiti tattao. Umuna kat adda dagiti Hudyo nga isuda dagiti imunang kinasabaan ni Pablo. Kat uray pa ino adu dagiti nang supyat ken nang busor kadakwada, adda pa ilang dagiti namati. Mabasa tayo da ita iti libro iti Aramid, iti may 17 nga kapitulo, may 4 nga bersikulo. May kadwa nga kita dagiti tattao nga adda iti Tesalonica ket isu dagiti Grego. Isu dagiti mauawagan nga proselyte. dagiti nagbauing manipod iti panagdaydayaw kadagiti Diyosen, ket nagbalindan nga namati iti pudpudno nga Dios. Ngem san pay nga makunanganan anay iti pamati da. May katlukat adamit dagiti babae nga mabigbigbig iti komunidad da ide. Dagiti babae nga dakkel iti impluensyada, kas mabasa mo't lang iti libro iti Aramid, iti may kasangapulukit pito nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kahit mabalin nga daduma kadakwada, may bilang mo't lang kadagiti proselyte. Kahit ti may kapat, isuda dagiti na konverti, gapo iti panakaikasaba iti ebanghelyo, manipot iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosan. Isu nga kunana iti muna nga Tesalonika, umunang kapitulo iti may kasang nga bersikulo, ta isuda mo't lang, ibagada ti may papan kada kami. No kasano ti idadatang mi kada kayo. Ken no kasano ti panagsubliyo iti Dios, manipod kadagiti di Diyosen. Tapno agserbi kayo iti Dios a sibibyag, ken pudno. Isu nga uray pay no adu dagiti nang busor ken nang supyat ken ni Apostol Pablo idi. Adumat dagiti nangawat iti panangasabana, manipod kadagiti agdudu mga kita dagiti tattao. Ket kunana iti muna nga Tesalonika, may kaduang kapitulo iti may kasangapulgat talong versikulo, kat gapumat ito'y, agyaman kami at agresat iti Diyos. Ta idi inawat yu kada kami, ti sao apaibaga ti Diyos. Inawat yu. Saan akasla sao dagiti tattao, no dikat kaspudno asao ti Diyos, nga garamid mat kada kayo, amamati. Di takit nalipatan dakit, saan dangin kan kanu dagiti nagdudumaanda. Ngam nagmaymaysada nga nangabrasakan nang iwarnak iti mensahe ti Ebanghelyo. Ita katrugyan tayo nga rod nga adalin dayto nga libro kabsat ket rugyan tayo iti muna nga Tesalonika iti umuna nga kapitulo umuna nga bersikulo. Kasto iti kunana ni Pablo ni Silvano ken ni Timoteo isurat da iti iglesia dagiti taga Tesalonika ngadda iti Dios Ama ken ni Apo Hesukristo. Parabor kental na kuma kada kayo. Dayto nga introduksyon ni Pablo ket tipikal wenno kadawyan kadagiti daduma pay nga surat na. Ngumlukitan tayo nga nalaingkat at dadagiti sa magmamano nga nagdudumaanda. Dito'y kat makita tayo nga karaman da Silas ken Timoteo iti dayto nga panangkablao na. Numalagip tayo kat nakuna tayo nga ni Silas ken Timoteo kat kasubsubli dala ang manipod ti Salonika. Kat baban iti panakadakamat iti naganda ditoy, dagiti taga Tesalonika kat mamwanda nga uman namong daamin itilinaon da ito nga surat. Kastamat nga makita tayo dito iti kinapakumbaba ni Apostol Pablo. Idi nga dinakamat na nga mamimpinsan itinaganda. Gaputo no saan kat amangan no sanda nga bigbigan dagiti dua. Isu nga da ito'y kat may isa nga pakakitaan tayo iti napintas nga kababalin ni Pablo. Makita tayo nga uray pa'y numakuna nga mabigbigbig isuna. Kat saan na nga insina itibagina kadagiti dadumanga na pudnong agserserbi iti Diyos. Kat may samat dito nga palagip kada tayo kabsat, nga san tayo kuma italtalo iti si asinuman nga mga kasabawin no, pastor iti pedestal. Gaputa isunakit, kasmutlaan kada tayo iti imatang ti Apo. Pudno nga respetuin kan, ipaay tayo kuma iti suporta tayo kadakwada. Ngam san tayo kuma kitaan win no, ibilang ida nga otoridad iti uneg iti iglesia win simbaan. Gaputa sandangan nga ngatong imda tayo. Pudno nga dakkel iti akumdano may panggap iti panakaikasaba iti Ebanghelyo. Ngam no may panggap iti panagbiag ken panagserbi. Ti Dios ket namnamaan na nga agbiag tayo kuma kas iti namnamaan nga panagbiag dagiti anak na. Ket dito yung matkuma iti maisina tayo manipod iti nagbaitan dagiti nababaknang ken dagiti nakurapay. Wenno dagiti mabigbigbig wenno na impluensya ken dagiti ordinaryo. May sakit no ti ministro wenno mga kasabaket italuna iti bagina. Ti samali pay ket may isang tao nga pagbalinan na ti bagina nga otoridad iti nasanton nga surat ket saan nga pudno nga inadal iti nasanton nga surat. Ti maibilang nga kapatgan nga mangdisiplina iti may isang tao ket iso iti panangadal na ken panangisuro na iti sao ti Dios. No ti may isang tao ket napudno iti panangisuro na iti sao ti Dios ket ipapuso na ken pagbiagan na amin nga prinsipyo ken sursuro nga naadal na. Awan iti anyaman ilaksid na. Kat da iti kuma iti maamuan kan maawatan amin nga kamkamang iti iglesia, wenno simbaan iti Apo. Kuna na pa iti paset iti nabasa tayo, iti iglesia dagiti taga Tesalonika, nga da iti Dios Ama, ken ni Apo Hesukristo. Mabalin nga dagiti kamkamang iti Tesalonika, kat agdumada kadagiti taga Filipos, no may panggap iti panagbiagwin no parikot. Ngam, agpadada no may panggap iti saad, iti imatang ti Apo. Adda iti Diyos Ama, ken adda ni Apo Hesu Kristo kadakwada. Dayta iti kunana. Idi nga nagkararag ni Apo tayo ng Yesus iti Diyos Ama, kat kunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at pitong kapitulo, may kadapulog at may saging ga iti may kadapulog at talong versikulo, kunana, tap na isuda amin, ag may sada kuma, akas mat si ka ama, kanyak, katsyakken ka, tap no addadamot kuma kadata, tap no tilubong, patsin na kuma asika, imbaunak, kat tidayag na intid mo kanyak, intid ko kadakwada, tap no agmay sada kuma, akas mat kuma kadata, ngagmay sa. Siak kadakwada, kat si kakanyak, tapno agmay sada ngawan pagkurangan na kuma. Kat tilubong, namwan na kuma asika imbaunak, kat inayat mo ida, akas mat iti panangayat mo kanyak. Sino man nga namati nga adda ken Kristo Isus kat addamat iti Diyos Ama kakabsat, kat nan anayin dayta. Tikuna na nga parabor kental na kumakada kayo kat may isa nga formal nga introduksyon ni Pablo kadagiti amin nga surat na. Ti parabor kat isu iti umuna. Dahito kat sarunuan iti tal na iti Diyos. Ti parabor kental na kat agga po iti Diyos Ama ken Diyos Anak. Dahito kat dagiti daduma pa yung versikulo nga masarakan tayo manipod iti dahito nga naindaklan nga libro. Ti libro iti umuna nga Tesalonika kat pudno nga napintas ken nabagas dagiti linaunda. Nabalitukan dagiti sursuro ken prinsipyo, nga mangidalan kada tayo iti na espirituan nga paragdakkel, ken panagrangay, kas namati, iti Apo.
Padasen tayo nga makipagpag na, padasen tay mang surut ni Apo. Surutan tay amin panagpiyag tayo, ay Apo't ragsak
Pag-ibag na